Але ми маємо пам'ятати, що коли зло набуває таких масштабів,
mums ir jāatceras, ka tur, kur ļaunums izvēršas šādos apmēros, cilvēka klusēšana sasniedz līdzatbildības līmeni. Cīņas pret ļaunumu noliekšana kļūst par palīdzības sniegšanu. Tādējādi, ja jūs esat Krievijas pilsonis un jūs klusējat, tas nozīmē, ka jūs necīnāties. Tas nozīmē, ka jūs šādu rīcību atbalstāt, un neatkarīgi no tā, kur jūs esat, Krievijas teritorijā vai ārpus tās robežām, jūsu balsī būtu jāatbalsta Ukraina, un līdz ar to jāiestājas pret karu.
Proti cijai vīni.